Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Dobar dan, ponedjeljak je 18. februar koji u naslovima dana izgleda ovako. Savjet za građansku kontrolu rada policije vanredno o policijskoj intervenciji na građanskim protestima u Baru. Zvanični Pariz poručuje američkom predsjedniku Donaldu Trumpu da neće prihvatiti islamske militante. Pregovori o Brexitu u ključnoj i završnoj fazi, kaže šef britanske diplomatije. Opozicija je napustila zasjedanje lokalnog parlamenta u Podgorici. I sadržaj emisije iz Elektroprivrede Crne Gore najavljuju poskupljenje struje od 1. marta, što prema ocjenama sindikata predstavlja još jedan udar na džep građana i bit će tema sjednice socijalnog savjeta, što ovim povodom za naš program kaže Aleksandar Damjanović, nezavisni poslanik.
To faktički ima veoma loš uticaj na životni standard građana, imajući u vidu da je cijena struje bitan input u cijenama proizvoda i usluga, i prosto ne iznenađuje da vlada Crne Gore već greške i u energetskoj i ekonomskoj politici pegla na ovaj način.
A kako građani Bara komentarišu na nadležnik da u dvorištu Barske gimnazije, gdje su se nalazila stoljetna stava Čempresa, sagrade vrtić, zbog čega u tom gradu mjesecima protestuju učenici i građani?
Vidite sami što se radi, da to ne valja ništa, ali nadamo se da će sve biti u redu, da će naći drugo rješenje. To je vrlo jednostavno, na drugo mjesto, kad narod se buni, znači treba ga staviti na drugo mjesto.
Ne trebate budete urbanista ili arhitekta da vidite da na tom prostoru zaista nema mjesta za tako nešto.
Ali prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Prvi potpredsjednik Europske banke za obnovu i razvoj Jürgen Richternik boravit će danas u Crnoj Gori kako bi se sastao sa visokim zvaničnicima vlade i predstavnicima poslovne zajednice. Planirano je da se Richternik sastane sa predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem i premijerom Duškom Markovićem. Richternik će prilikom boravka u glavnom gradu Crne Gore sagledati na koji način Evropska banka za obnovu i razvoj može dalje da produbi uticaj u Crnoj Gori kroz ulaganja i angažovanje na kreiranju politika. On će naglasiti da Evropska banka podržava težnju Crne Gore da postane članica Evropske unije, navodi se u saopštenju. Svu operaciju oko prodaje Elektroprivrede italijanskoj kompaniji A2A i manjinskih paketa dionica fondova koordinirali su direktno Milo Đukanović i Branimir Gvozdenović, saopštio je za Centar za istraživačko novinarstvo Crne Gore i Vijesti vlasnik Atlas grupe Duško Knežević. Đukanović je tada bio predsjednik vlade i DPS-a, dok je Kneževićev privatizacioni fond Atlas Mont posjedovao 3,8 miliona dionica akcija Elektroprivrede. List piše da je Crna Gora izgubila preko 100 miliona eura prilikom prodaje akcija Elektroprivrede kompaniji A2A, a offshore firma iz Londona River Financial Trading Limited, čiji su stvarni vlasnici skriveni, dobro se ugradila prilikom tog posla. Dokumente do kojih su došli CIN i Vijesti svjedoče da je tender za prodaju državnog paketa akcija Elektroprivrede 2009. godine bio samo simulacija, jer je još u jeku tenderske procedure A2A bila privilegovana u odnosu na ostale ponuđače, tako što joj je omogućeno da se prije isteka roka za podnošenje prijava domogne 1500 akcija elektroenergetske kompanije, koje su bile u posjedu 4 privatizaciona fonda. Opozicija u Skupštini glavnog grada Crne Gore napustila je današnje zasjedanje zbog aktuelne afere Koverat, odnosno kako su naglasili, jer je to pokazalo da bivši gradonačelnik Podgorice Slavoljub Stijepović, visoki funkcioner DPS-a, nije bio dostojan te funkcije. Citiram, Upozoravali smo da nije dostojan funkcije u znak podrške hiljadama građana koji su se pobunili, napustit ćemo zasjedanje, kraj citata rekao ime kluba odbornika demokrata Vladimir Čađanović. Gradonačelnik Podgorice Ivan Vuković kazao je, komentarišući za Podgorički dan, aferu Koverat, u kojem je jedan od glavnih aktera, njegov prethodnik Slavoljub Stijepović, da državni organi, kako je rekao, treba da pokažu ozbiljnost i da je to najvažnije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Francuska za sada neće reagovati na poziv predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa saveznicima u Evropskoj uniji da prihvate stotine boraca povratnika iz Sirije, izjavila je francuska ministarka pravosuđa Nicole Belobet. Ona je za francusku televiziju France 2 rekla da će Francuska pojedinačno razmatrati slučajeve povratnika. Postoji novi geopolitički kontekst uslijed povlačenja Sjedinjenih Država iz Sirije. Za sada ne mijenjamo svoju politiku i ne reagujemo na Trumpove zahtjeve, kazala je francuska ministarka. Predsjednik Donald Trump je u subotu 16. februara pozvao Francusku, Veliku Britaniju i Njemačku da prihvate povratak 800 zarobljenih militanata kako bi se sudilo u tim zemljama. Sirijski Kurdi pozvali su Evropljane da ih ne napuste kada Islamska država bude poražena i da pomognu u stvaranju međunarodnih snaga na sjeveroistoku Sirije, te evropske zemlje imaju političke i moralne obaveze, ukoliko ih ne ispune, iznevjerit će nas, rekao je zvaničnik sirijskih Kurda Aldar Halil za agenciju AFP. Situacija u Kašmiru, u decenijskoj tački spora između Indije i Pakistana, obje države su nuklearne sile, se komplikuje. 4 indijska vojnika i 1 civil su poginuli u sukobima sa militantima u provinciji Pulvama nekoliko dana nakon što su u tom okrugu u četvrtak dogodio samoubilački napad na konvoj indijske vojske u kojem je stradalo više od 40 vojnika. Nekoliko političkih stranaka i organizacija pozvalo je Francuze da u utorak održe skupove protiv antisemitizma poslije izvještaja o rastućem broju antisemitskih napada, a posebno poslije verbalnog napada proteklog vikenda na Alena Finkelkrota, poznatog francuskog intelektualca jevrejskog porijekla, prenijeli su francuski mediji. Šefica vanjske politike Evropske unije Federica Mogherini izjavila je da postoji šansa da Evropska unija u roku od 2 sedmice uvede nove sankcije Rusiji u vezi sa incidentom u Kerčkom prolazu. Da, moguća je jednoglasna odluka o novim sankcijama narednih nedjelja, kazala je Mogherini novinarima po dolasku na sastanak Savjeta Evropske unije za spoljne poslove i konkurentnost. Ruska federalna služba je, podsjetimo, zaplijenila 25. novembra 3 broda ukrajinske mornarice i uhapsila tada 24 mornara zbog, kako su saopštili, narušavanje ruskih teritorijalnih voda. Šef britanske diplomatije Jeremy Hunt izjavio je u Briselu da su razgovori o istupanju Velike Britanije iz članstva u Evropskoj uniji, takozvani Brexit, u, kako je kazao, ključnoj završnoj fazi, i dodao da bi dogovor mogao biti postignut prije zvaničnog odlaska predviđenog 29. marta, javila je agencija Associated Press. Postoji rješenje, znamo kako bismo mogli dobiti većinu u britanskom parlamentu, rekao je Hunt, koji se nalazi u Briselu na sastanku šefova diplomatije Evropske unije, koji je posvećen situaciji u Siriji, Ukrajini i Venezueli.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Odbornici opozicije u Skupštini glavnog grada Podgorice napustili su zasjedanje zbog, kako su objasnili, ukupnog stanja u društvu, javnoj i političkoj sceni. Sa jedne strane, opozicija izrazila protest zbog afere Koverat, a sa druge strane, ovim činom su dali, kako je saopšteno, podršku građanima koji su se pobunili i otpočeli građanske proteste, izvještava Srđan Janković.
3 opoziciona kluba odbornika Demokratske Crne Gore, Građanskog pokreta URA i Socijalističke narodne partije su na početku sjednice Skupštine glavnog grada saopštili da neće prisustvovati zasjedanju zbog, između ostalog, afere Koverat, koja je direktno vezana za glavni grad, prema riječima Vladimira Čađenovića, predsjednika kluba odbornika demokrata, uz aferu Koverat razlozi napuštanja sjednice su i pokušaj odborničke većine da imenuje povjerenike u mjesnim zajednicama iz vladajuće stranke, kao i zbog podrške građanskim protestima koji su započeli zbog ukupnog stanja u crnogorskom društvu.
I sama današnja skupština glavnog grada je nastavak afere Koverat, jer imate dvije stvari, usvajanje novog statuta, gdje se legalizuje bezakonje učinjeno od strane predsjednika skupštine koji je na kraju prošle godine imenovao odbore povjerenika u mjesnim zajednicama i to jednopartijske. Negdje iz po jednog predstavnika iz svoje partije, uglavnom su to sve ljudi iz Demokratske partije socijalista, njihovi najodani aktivisti, dakle koji su im potrebni da vrše te izborne zloupotrebe koje smo vidjeli i u aferi Koverat i u ranijim aferama Snimak i slično. Imamo obavezu da na taj način i mi iskažemo kao odbornici skupštine glavnog grada svoj protest zbog afere Koverat i ukupno stanje u društvu, jer je više nego jasno da su se građani pobunili, da u znak te podrške građanima koji su se pobunili i mi napravimo taj svoj mali korak, ali itekako značajan i tekako zna da ukaže na političku krizu i svaku drugu koja je zadesila Crnu Goru. Dakle, i da poručimo da je diktator gotov.
Predsjednik odborničkog kluba Demokratske partije socijalista Mihajlo Andjušić je ocijenio, kako prenose podgoričke vijesti, da kolege iz opozicije selektivno bojkotuju, odnosno samo ono što im odgovara. Andjušić je rekao da čekaju 21. februar, kada će se o aferi Koverat raspravljati u Skupštini na državnom nivou. Predsjednik Skupštine Đorđe Suhih zamjerio je odbornicima opozicije što su napustili zasjedanje, a nisu saslušali kolegu Andjušića. Odbornik DPS-a Nenad Vujošević je rekao da je opozicija na ulici uvijek kada se donose važne odluke, kako na lokalnom nivou, tako i u Skupštini na državnom nivou. Odbornik Demokratskog fronta Miodrag Bešović kaže da je napuštanje Skupštine ujedno i podrška građanskim protestima. Također Bešović navodi da je u svemu pozitivno što su opozicione partije prešle preko svojih političkih razlika.
U suštini jedna dobra stvar koja se desila, to je jedinstvo opozicije na lokalnom nivou, to jest u glavnom gradu. To će naravno ohrabriti naše građane da se uključe u sve proteste koje se organizuju i na svakom mjestu da iskažu svoje nezadovoljstvo, tako da smo mi dali svoj doprinos. Mislim da je gradski parlament Podgorice i odbornici svih klubova odbornika opozicijnih stranaka i koalicija dali veliki doprinos samim tim što smo se složili, jer kao što znate nije to uvijek baš išlo lako i opozicija se nije uvijek baš žila i jedinstveno nastupala. Ovo je jedna dobra stvar i mi ćemo se truditi u buduće da sve naše razlike političke i programske stavimo po strani, a da nam bude osnovno rušenje vlasti.
Klub odbornika Podgoričke URE je saopštio da su napustili današnju sjednicu jer ne žele da, kako kažu, daju legitimitet kriminalnim radnjama, pravnim egzibicijama i farsi u režiji DPS-a. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
13:42, sljedećom pričom idemo u Bar, gdje građani protestuju već više mjeseci zbog izgradnje vrtića u tom gradu, što je podijelilo javnost u najvećem lučkom gradu Crne Gore. Kamen temeljac za objekat vrijedan 2,5 miliona eura su prošlog oktobra položili predsjednik te opštine Dušan Rajčević i ministar prosvjete Damir Šehović. Ali je sječa čempresa u dvorištu Barske gimnazije, gdje je planirana buduća zgrada vrtića, izazvala protest najprije gimnazijalaca, a potom im se priključio i dio građana Bara. Tamo je bila Jasna Vukićević.
Nakon što je 17. januara oko 90 čempresa posjećeno kao priprema za izgradnju vrtića, dio građana Bara svake nedjelje protestuje. Građanskom inicijativom su zatražili od Upravnog suda ukidanje rješenja o građevinskoj dozvoli za vrtić, jer tvrde da je donijeta na osnovu nevalidnih i neadekvatnih dokumenata, jedna od potpisnica Aleksandra Leković.
Znači, detaljni urbanistički plan je potpuno u koliziji sa generalnim urbanističkim planom.
Predsjednik opštine Bar Dušan Rajčević je u ranijoj izjavi za medije kazao da su druge lokacije za izgradnju vrtića ili u privatnom vlasništvu ili nisu komunalno opremljene, a da tokom javne rasprave nije bilo primjedbi. Podsjetio je i da se lokalna skupština opštine u novembru negativno izjasnila o građanskoj inicijativi.
Tokom sjednice vođena je jedna kvalitetna i rasprava, uprkos činjenici da podnijeta građanska inicijativa nije bila u saglasju sa ni prethodnim statutom opštine Bar, kao ni sa umeđuvremeno usvojenim. Ali smo pokazali jedan visok stepen demokratije i uvažavanja građana. Građanska inicijativa nije dobila podršku.
U međuvremenu protesti su nastavljeni, pa je na jučerašnjem dodat još jedan zahtjev okupljenim građanima. Stefan Đukić.
Samo da ponovimo naše zahtjeve, to su gradnja vrtića, ali na drugoj lokaciji, nalaženje odgovornosti za to ko je pokidao čeprese i ko sve ovo radi na silu, dok upravni sud treba da odluči o ovoj situaciji i o zakonitosti ove odluke. Pravljenje, obustavljanje radova i pravljenje novog parka. I ove nedelje se pojavio novi zahtjev, to je odgovornost onih koji su naredili i koji su izvršili brutalno prebijanje građana.
Podsjetimo, u petak je grupa građana pokušala da spriječi ulazak mehanizacije na gradilište. Pet osoba je privedeno, među njima i jedna trudnica. Kasnije je objavljeno da je izgubila bebu. Iz barske bolnice su Radio Baru potvrdili da je primljena u tu zdravstvenu ustanovu i da je konstatovano da nije imala povrede i krvarenje. Iz policije je povodom ovog događaja saopšteno da su posredno saznali da je došlo do zdravstvenih komplikacija kod jednog od privođenih lica, zbog čega su izrazili žaljenje. Medijske navode o tome da je policija primijenila silu tokom privođenja osoba koje su pružale pasivni otpor demantovali su. Oglasio se i zaštitnik ljudskih prava i sloboda Šućko Baković, koji je najavio ispitni postupak na sopstvenu inicijativu. A što o svemu kažu Barani u našoj anketi?
Dobro, naravno da smatram da nam je potrebno više tih vrtića i to. I naravno da sam za to i da mi je drago zbog toga, ali sad baš što se tiče mjesta, voljela bih da se promijeni pa da se izabere neko naravno drugo mjesto.
Proces se sada desio zato što su takve okolnosti, da se skrene s druge teme. Vidite i sami što se radi, da to ne valja ništa, ali... Nadamo se da će sve biti u redu.
Što to znači u redu?
Da će naći drugo rješenje.
Kako biste vi recimo riješili problem?
Pa rješenje to je vrlo jednostavno. Na drugo mjesto, kad narod se buni, mislim buni, po znacima navoda, znači treba ga staviti na drugo mjesto.
Da je vrtić mogao da bude negdje drugo, to je sigurno. Mislim, ja ne kažem da ne treba da se gradi, ali ne trebate budete urbanista ili arhitekta da vidite da na tom prostoru zaista nema mjesta za tako nešto.
Ja mislim, dogovor izostaje za to što je tu umiješana visoka politika.
Na koji
po znacima navoda. Znači, politika je u pitanju i onda neće niko to da, pa čak i narod neće da podrži u onom broju u kojem bi trebalo.
Puno građana odbija da bilo što kaže na ovu temu. Zbog čega?
Pa ne znam, svi su povezani nekako sa tom politikom. Neće, jednostavno kažu, ima to ko za to prima platu da to riješi, nećemo mi. A u suštini su svi za to da se riješi taj problem, da budu zadovoljne jedna i druga strana. Ali se će nam mah na konac.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Savjet za građansku kontrolu rada policije nastavit će u utorak sjednicu na kojoj se analizira postupanje policije tokom intervencije u Baru prošle nedjelje. Sjednica je inicirana nakon što su se pojavile informacije da je došlo do prekoračenja ovlaštenja policijskih službenika tokom protesta građana zbog sječe čempresa. Član savjeta Aleksandar Zeković kaže za naš program da su stigle i nove pritužbe građana Bara i dat je rok upravi policije da se o njima izjasni.
Savjet za građansku kontrolu, kako je najavljeno, održao je vanrednu sjednicu, prvu vanrednu u ovoj godini, sa dnevnim redom razmatranje policijskih intervencija u opštini Bar, znači u domenu nadležnosti službenika Centra bezbednosti Bar. Dobili smo informaciju koja se odnosi na policijsko postupanje, počeo od oktobra 2018. do minulog vikenda. Tu su sažete sve informacije o svim mjerama i radnjama koje je upravo policija preduzela, odnosno i kakva su sva sredstva prinude upotrijebljena prema građanima prema kojima su ista i primjenjivana. Naravno, dati osvrt policije koliko je to za njih osnovano, odnosno koliko nije bilo, a kako su u međuvremenu stigle ukupno i pet pritužbi od građana i građanki Bara koji su problematizovali postupanje policije, odnosno iznijeli primjedbe na njihov rad. Tako smo i razmotrili te pritužbe, medicinsku dokumentaciju koja je dostavljena, raspoložive video snimke i odlučili da se kompletan taj materijal dostavi na upoznavanje i izjašnjenje u roku od jednog dana upravi policije, odnosno načelniku Centra bezbjednosti Bar. Shodno tome, već jutra za 19 sati smo zakazali nastavak vanredne sjednice.
Nakon uvećanih januarskih računa za električnu energiju, od 1. marta slijedi novo poskupljenje struje u Crnoj Gori, najavila je Elektroprivreda. Zbog toga je više parlamentarnih partija zatražilo saslušanje resorne ministarke pred nadležnim skupštinskim odborom, a poskupljenje struje bit će tema i sjednice socijalnog savjeta u prilogu Esada Krcića.
Električna energija će u Crnoj Gori od 1. marta biti skuplja od 2,7 do 6%. To je još krajem januara najavljeno u zahtjevu Elektroprivrede, koja je ovih dana pisanim saopštenjem obavijestila javnost da radi prilagođavanja potreba potrošača i smanjenja, kako je navedeno, budžetskog opterećenja kupaca, uvodi tarifne pakete. Ali činjenica je da će cijena električne energije biti viša. To će biti već drugo poskupljenje struje od početka godine, jer su februarski računi već uvećeni zbog uvođenja nove naknade za podsticanje proizvodnje struje iz obnovljivih izvora energije, zbog novih vjetroelektrana u elektroenergetskom sistemu, pa je ta stavka sada skoro duplo veća od dosadašnje. Potrošači su veoma nezadovoljni, što pokazuju i mišljenje nekolicine građana Podgorice sa kojima smo razgovarali.
Pa mora da poskupi, rade ovolike fabrike, to troši.
Vi se malo šalite, a što zaista mislite?
Kome ide, sad gdje se troši struje, veri ogromna sredstva, ogromna količina struje uvede, zašto, zbog čega? Kad ne radi nije ništa. Ko troši struje, oni što ne plaći.
Nikome se ne sviđa, naravno.
Kako će se to odraziti?
Nikako.
Slušaj, ne znam ko si, šta se, znaš, vjerujem ti oko, znaš, nije zgodna priča preko na ulici, znaš. Ali, znači, jednostavno, dijete vidi iz aviona, vidi kome taj noć, onaj, ta stavka se računa.
Hoće li to uticati negativno na standard?
Sve u zavisnosti od primanja. Znači, imate ljudi koji imaju 120 eura mjesečna primanja. Ne da njemu neće uticati, nego to je zločin. Imaš ljudi koji imaju 1000 eura, možda mu neće, ali principijalno da.
Sve je to loše za nas, obične građane.
Hoće li uticati loše na život?
A normalna stvar. Za naša primanja osjetno, mislim. To su njihove igre, malverzacije, ti meni, ja tebi. Sve je to društvo jedno te isto.
Nisu nezadovoljni samo građani. Ima li kraja povećanju cijene električne energije u Crnoj Gori, pitaju se u Montenegro Business Alliance. Nije u redu nadomještavati razno razne troškove, poslovne propuste, brojnu radnu snagu u sektoru energetike preko leđa radnih ljudi i građana, navodi se u saopštenju MBA. U međuvremenu su reagovali i pojedine opozicione partije. U Demokratskoj narodnoj partiji ističu da građani Crne Gore plaćaju najskuplju struju u regionu i snose troškove svih hirovane odgovorne vlasti. U Građanskom pokretu URA smatraju da je novo poskupljenje struje nepodnošljiva situacija koja je prelila punu čašu. Vlada i Elektroprivreda Crne Gore će kroz dvije aktivnosti dovesti do povećanja struje za najmanje 5,4% do 8,8% u prva dva mjeseca, što je najveće povećanje u proteklih nekoliko godina i što će dovesti do inflatornog udara koji će značajno osiromašiti građane, saopšteno iz Socijaldemokratske partije. Funkcioner SDP-a Raško Konjević je ministarke ekonomije Dragici Sekulić otvorenim pismom postavio niz pitanja, među kojima su zašto svaki teret loših postupaka moraju da plaćaju građani Crne Gore, šta je sa poreskim dugom od preko 500 miliona eura, šta je sa najvećim poreskim dužnicima bliskim tajkunima pojedinaca iz DPS-a. Ministarka je odbila da odgovori na ova pitanja preko medija, navodeći u saopštenju da će to svakako uraditi tokom konsultativnog saslušanja na sjednici Skupštinskog odbora za ekonomiju, koje traži upravo SDP, a potom i vladajuća Demokratska partija socijalista. Građani su u međuvremenu preko medija informisani o takozvanim tarifnim paketima koji se prvi put uvode u Crnoj Gori, ali je zbog mnoštva podataka malo kome jasno da li je bolje odabrati neki od paketa ili ostati pri osnovnoj tarifi koja će od 1. marta izvjesno biti skuplja za 6%. Samostalni opozicioni poslanik Aleksandar Damjanović za naš radio kaže da će se, imajući u vidu da je cijena struje bitna komponenta cijena svih proizvoda i usluga, najnovija poskupljenja veoma loše odraziti na životni standard građana, ali da nije iznenađujuće da vlada greške u ekonomskoj i energetskoj politici pegla na ovaj način.
To je iskaz peglanja bilansa te iste Elektroprivrede, koja je prosto politikom vlade kao njenog vlasnika iscrpljivana tokom ove i tokom prošle godine u smislu i kupovine akcija rudnika uglja, koje je to moglo se vrši običnim spajanjem dvije firme, i crpljivane kupom akcija, prevelenim ostupom akcija A2, narušavanje njenih bilansa, koje treba peglati na način da će to da plate građani kroz uvećane račune za struju. Naravno, treba dodati i plaćanje takozvanih privatnih biznisa, odnosno malih hidroelektrana i vetroelektrana, a zahvaljujući formuli, odnosno podzakonskim aktima, koji su takvi da svako novo uključenje novog privatnog objekta male hidroelektrane faktički povećava iznose koje svi mi solidarno plaćamo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Sa međunarodne scene bilježimo situacija u Kašmiru, decenijskoj tački spora između Indije i Pakistana, a obje države su nuklearne sile, se komplikuje. 4 indijska vojnika i 1 civil su poginuli u sukobima sa militantima u provinciji Pulvama. Nekoliko dana nakon što se u tom okrugu u četvrtak dogodio samoubilački napad na konvoj indijske vojske u kojem je stradalo više od 40 vojnika. Odgovornost za napad preuzela je pakistanska militantna grupa Džem, a Indija je zaprijetila potpunom izolacijom Pakistana. Indijska vojska je u ponedjeljak saopštila da su ubili dvojicu osumnjičenih organizatora prošlosedmičnog napada. Priredila je Biljana Jovićević.
Dva osumnjičena organizatora samoubilačkog napada na konvoj indijske vojske prošle sedmice su bili Pakistanci i članovi militantne grupe Džaiše Muhammed ili kratko Džem. U borbama su ubijena i 4 indijska vojnika kao i 1 civil. Jedan policijski izvor Reutersu je rekao da je jedan od ubijenih militanata identifikovan kao Abdul Rashid Ghazi, koji je tu koristio ime Kamran Baija. Svemu je prethodio ulazak indijskih trupa u selo Pinglan u okrugu Pulvama u Kašmiru, gdje se dogodilo u posljednje vrijeme najsmrtonosniji napad u više od 3 decenije konflikata Indije i Pakistana oko Kašmira. Obje strane polažu pravo na cijelu oblast, dok međutim upravljaju samo pojedinim dijelovima teritorije. Od napada prošlog četvrtka je uveden neograničeni policijski čas i traženo od mještana da ostanu u kućama. U nedjelju su indijske snage uhapsile 23 muškarca osumnjičena za veze sa militantima koji su izveli napad u četvrtak. Kako tenzije rastu od prošle sedmice, od kada su indijske vlasti zaprijetile da će učiniti sve da osiguraju međunarodnu izolaciju Pakistana, kojeg smatraju odgovornim zbog pružanja sigurnog utočišta militantima Džema, Islamabad je povukao svog diplomatskog predstavnika iz New Delhija na konsultacije, saopštilo je Pakistansko ministarstvo vanjskih poslova. Napad prošlog četvrtka i stradanje velikog broja vojnika u Indiji izazvao je bijes i pozive za osvetu koje cirkulišu socijalnim mrežama i koje se ne smiruju, a sve je uzrokovalo rast animoziteta prema kašmirskim muslimanima u drugim dijelovima zemlje kojim dominira hinduistička većina. Konfederacija sveindijskih trgovaca je pozvala na štrajk u znak protesta širom zemlje zbog napada i Reuters navodi da snimci njihovog indijskog partnera Ani pokazuju zatvorene prodavnice u više indijskih država danas. Tenzije su do te mjere eskalirale da je Sveindustrijska asocijacija radnika u kinematografiji pozvala na totalnu zabranu rada Pakistanaca u indijskoj filmskoj industriji, čuvenoj pod nazivom Bollywood, iako je Pakistancima uglavnom već zabranjen pristup njihovoj filmskoj industriji još od sličnog napada u Kašmiru koji se dogodio 2016. i u kojem je ubijeno 19 vojnika. Grupe za ljudska prava alarmirane su zbog ove situacije.
Mi se nalazimo u veoma opasnom trenutku. Vlasti moraju učiniti sve da sačuvaju vladavinu prava,
rekao je Akar Patel, šef Amnestije Indije.
Obični Kašmirci širom Indije koji samo traže da poboljšaju svoje živote ne smeju biti izdvojene mete nasilja samo zbog toga odakle dolaze.
Kašmirski muslimani se već suočavaju sa pritiskom, naročito u sjevernim državama Hrajna i Utarkand, što je Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova natjeralo da izdaju preporuke za sve države i teritorije Unije u kojem se traži da osiguraju bezbjednost svim Kašmircima i da sačuvaju harmoniju u zajednicama. To je međutim teško izvodljivo u ovom trenutku. Kašmirski student Akib Ahmad, koji boravi u Dehradunu, prijestanici Savezne države Utarkand, kaže da mu je vlasnik kuće u kojoj stanuje tražio da se iseli zbog straha od napada na njegovu imovinu. Od dva druga studenta također je traženo da se isele iz istog razloga.
Gde bi trebalo da odemo?
Upitao je student Vase Akram u razgovoru za Reuters. Indijski premijer Narendra Modi, koji vodi vladu kojom dominiraju Hindu nacionalisti, koji se suočava sa opštim izborima u maju, pod ogromnim je domaćim pritiskom za izvođenje odlučujuće akcije protiv Pakistana. Modi je obećao snažan odgovor i poručio da je vojsci dao otvorene ruke da se obračunaju sa prekograničnim militarizmom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I to bi bilo sve u današnjoj emisiji. U beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa sa vama su bili Nenad Branković i Lela Šćepanović. Hvala vam na pažnji.